U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En dit is ons belydenis, Here, dat dit U woord is, dat dit lewendig, kragtig, onveranderlik, akkuraat en waar is. En dat het groot waarde het vir elkeen van u kinders se leer, se lewens en die pad wat vir ons voorlê. En Here, daarom kyk ons met groot omsigtigheid hierna. En pleit ons by u, o Gees van God, om dit vir ons oop te breek, die diepte en die inhoud daarvan. Want ons besef, ons is mens en vlees, en as u dit nie vir ons oopbreek nie, gaan ons nooit die insig hierin kry wat ons nodig het nie. En Here, ons wil nie by die oppervlakte van hierdie dinge staan nie. Ons wil nie by die oppervlakte van 'n verhouding met U staan nie. Ons wil dieper en verder beweeg as net die melkkos. Vra o Gees van God, die engele se aanstel om die gebou. As hierdie rukkie sonder steurnis aan die voete kan sit en ons kan besig hou met U woord en U dinge. En mag het strek, Here, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Ons is nou by vers 12. Paulus het gepraat, en ons het nou maar gesê verlede week, ons gaan net kortliks hieroor praat. Ons het al baie gepraat oor dwaalleraars. Dis een van die groot temas in die Nuwe Testament. Dis een van die dinge wat die Here en sy apostels, die kerk, seker die meeste teen gewaarsku het, is teen die valse leraars. En nou kom Paulus en het lyk op die oog af as jy so lees, dat het nie pas waarmee hy nou bezig is nie. Hy is bezig om met die argumente te skrywe, juist vir Timoteus en die valse kerk en die valse leraars, en dan gaan hy weer later aan en kom hy met sy getuienis hier in die middel. Maar dit is 'n baie gepaste plek om het te gee. Ek gaan nou nie vanoggend die hele getuienis met ons doen nie, ek wil net gaan tot by vers 14, want ek wil graag hê dat ons deeglik sal stilstaan by die inhoud en die belangrikheid van die inhoud hiervan. Hy skryf daar in vers 12, teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig, maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag na 'n paar van die elemente terugkom wat hy skrywe. Het lyk so ooglopend so gesê dat het hierdie gedeelte nie van pas is nie, en buite konteks is, maar is juist precies in die konteks waarin hy skrywe, teenoor die valse leraars en dan in besonder die effek wat die valse leraar op die kerk van die Here Jesus Christus het. En wees, ons kyk na die geskiedenis, is daar niks niets in die geskiedenis wat ooit gebeur nie. Dat ons hardloop in sirkels, ons hardloop in siklusse. Die kerk is pas gestig en is nog in sy babaskoene, in Jakobus skrywe, die eerste een wat die voorreg het om te skrywe, wat graag sou wou geskryf het oor Christus en die verlossing, al die tipe goed, maar Jakobus begin en sê, ek kan nie oor die goed skryf nie, ek moet waarsku teen die valse leraars. So begin ons Nuwe Testament. En in elkeen van die boeke wat Paulus geskryf het, staan hy ook stil om elkeen van die gemeentes te waarsku teen die valse leraar. Al is hulle net 'n handjie vol soos hier in Efese, die suurdeeg bly nie by 'n klein bietjie nie. Dit het 'n baie groter effek in die kerk. En deur die geskiedenis kan mens mooi gaan kyk, dan sê jy sien dat die effek wat hulle het op die kerk amper maar elke keer dieselfde uitloop. Ons het die opkomst van die evangelie, die herlewing wat God uitsteek deur die prediking van Petrus op die nuwe kerk, en 5000 steek hulle hande op en sê, ja, wat moet ons doen om gered te word? En daar word die kerk van die Here Jesus gestig, en hulle beweeg in alle dorpe en alle streke in, en saam met hulle binne die kerk sit die wolf ook, besig om met sy agenda, sy eie verstaan van die evangelie, sy kompromie wat hy maak tussen wat God wil hê en wat hy wil hê, En elke keer lê dit die kerk lam. En nie net in die Bybel dit ons sien, ons het dit in die kerkgeskiedenis ook. En die effek en dit wat God wil doen, kom nooit te voordeur wat hulle bring nie. Ek het al vir julle genoem, ons het in die meer recente geskiedenis, nou nie so recente het ons die pad al gehad, en ons het dit gehad in die Amerikaanse kerk, bietjie meer onlangs, bietjie voor dit het ons het gehad in die Europese kerk, dat Charles Spurgeon ook sy eie kerk moes waarsku teen die opkoms. Hy het 'n brief geskrywe oor die downward spiral, die opkoms van die liberalisme in die Baptiste kerk. En op sy ou dag moes hy breek bande met die kerk, omdat hy nie saam met hulle mee hierdie pad kan loop. En julle weet waar lê die Europese kerk en die Engelse kerk vandag. Julle kan deur die strate gaan stap. Die pragtigste geboue. Maar niemand meer binne dit nie. Dis die uiteinde wat die duiwel graag met elke kerk van die Here Jesus Christus wil hê. En ek dink daar's min dinge waaroor hy so trots is, is dat ons groot monumente kan bou tot die lastering van die naam van God, dat hulle daar leeg staan. Dat hy met groot bravade kan lag, kyk na hierdie kathedraal, en as niemand wat daar aanbid nie, waar is julle God? Die een wat julle sê so groot en so goed, waar is die koninkryk wat die Bybel van praat? En deur die eeuwe mok hy God in sy kerk. Ach, jy kan die verhaal optel in Openbaring, hoe hy tekere gaan met die bruid van God. Maar dank God dat God nie klaar is met sy kerk nie. Dat hy sy bruid vat en hy beskerm haar. En hy vat vir haar en hy dra vir haar. Ons het in die agtergrond hiervan, as julle nou onthou wat ons laas oor gepraat, daar's mense wat kom daar in vers 2, vers 3, die einde deel, wat kom met allerhande valse leerings, hulle allerhande twisgesprekke, allerhande geslagsregisters, as ouens wat deur die eeuwe verval geraak het in die wetticisme, dat is nie genoeg dat jy net uit genade alleen gered is nie. In die vroeë kerk het dit gehad en Paulus daar oor geskryf, ja, jy moet gered word, jou lewe vir die Here gee, ja, maar jy moet ook nog besny word. Jy moet ook nog dit doen, jy moet ook nog dat doen. En die effek wat hulle het in die kerk, en dis hoekom Paulus juist hier oorskryf, want hy hou sy lewe voor, as die teendeel van wat die ware evangelie doen. Die valse leer, in sy subtiliteit soos hy is, het altyd dieselfde gevolg en uitwerking op die kerk. Die kerk raak aan die slaap en hy raak dood. Die afgelope tyd worstel ek in 'n amper sê worstel, kom ons noem dit worstel in die goeie sin, saam met Spurgeon in een van sy werke wat hy skryf oor herlewing. En het my baie diep geraak, 'n paar van die dinge wat hy sê, onder andere daarvan dat die kerk van die Here Jesus Christus, deel van die seëning van die kerk van die Here Jesus Christus, deur die eeuwe, die Ou Testament leer dit al op, as julle getrou is aan my, dan sal ek julle 'n groot en 'n kragtige volk maak, ek sal julle laat groei, in die Nuwe Testament tel ons dit op, dit die kerk van die Here Jesus Christus sê, hy dagliks by hulle getalle gevoeg, 'n kerk wat krimp, 'n kerk wat, en baie sê dit is 'n ou mens kerk geword het, is nie 'n refleksie van 'n kerk wat waarlik kerk meer is nie. Maar 'n kerk wat onderhewig loop aan verkeerde begrip oor God en sy werking. 'N verkeerde verstaan van sy woord. Want jy sien, as die Here 'n kerk seën, dan seën hy met bekering en hy seën met getalle. Ongeag van die tyd waarin ons lewe, deur die eeuwe. En wat my nog meer onrusbarend was, is dat ek weet, as ek hierdie dinge van Spurgeon lees, dan moedig hy die kerk aan en hy wil as ware so ruk word wakker, draai jou getuienis uit in die wêreld, en hy is besig met hulle oor hierdie goed te praat in die middel van herlewing. Hy is nie besig om met die kerk te praat wat kwyn nie, hy is besig om hierdie goed voor hulle te lê, terwyl die kerk uit sy nate uitbars en God die land seën. Hoeveel te meer moet ons nie kyk na waar ons is. En die effek van wat ek glo in ons lewens is nie. Paulus skryf hierdie goed juis daaroor. O, daar's mense wat beïndruk is met hoe baie kerke aangaan. Spurgeon het een man gehad wat na hom toe gekom het. En toe het hy gesê, was jy al by daai ou se diens? O, daai ou is almal slim en geleerde ou. Hy het vreeslike interessante dinge wat hy sê en dit is 'n en hy noem toe die woorde, dit is vir hom 'n intellectual treat gewees. En Spurgeon se antwoord dood eenvoudig daarop is just so. But how many conversions are wrought by the wonderful display of genius? How many hearts are broken by fine rhetoric? How many are broken hearts are healed by philosophy? En ons praat nou van 200 jaar plus wat die kerkgeskiedenis geloop het, dat mense, en dit is die hartseerste deel van die era wat ons in lewe, nie die insig het om te sien waaroor dit gaan en te verstaan wat agter hierdie dinge lê nie. Hulle kyk in die oppervlakte vas en hulle koop die leen van die dwaalleraar van die uur. En die manne was soos die wat die regte vraag vra. O, jy sê het hulle wonderlike gemeente. Daar's 5000 wat by mekaar kom, dit klink wonderlik. Ek is bly daaroor dat die musiek wonderlik is en julle sing so lekker. Word die sondaar gekonfronteer met sy sonde. Kom mense nog tot bekering? Is daar oorgawe in 'n lewe en oorgawe aan Christus? Want jy sien, deur die eeuwe is daar nog geen ander vraag wat vir gemeente ooit hoef gevra te word nie. En ons as gemeente, en ek ook as leraar van die gemeente, as ek voor Christus staan, dan gaan hy my vra, dit wat belangrik is, het jy die evangelie so gebreek, dat 'n verlore wêreld die evangelie kan hoor? Het sondaars tot bekering gekom? Het mense hulle sonde gelos, kinders van die Here hulle sondes gelos en begin groei in 'n heilige God welgevallige lewe. Ek het geen illusie van my opdrag nie. My werk is om julle as 'n volwasse bruid voor Christus te bring. Vlekloos. En partykeer moet mens sê die dinge wat nie vir jou lekker is om te hoor nie. Ek het kinders groot gemaak. En as hulle nie pad geloop het nie, weet hulle die pakslag gekry. Boude brand. Kan nie anders te nie, want ek is lief vir hulle. En ek moet my pad stap. Paulus kom hou sy eie lewe voor. En hy kom praat oor die genade. Wat in kontras is teen die manne vooraf wat genoem is. En hy herinner dit vir Timoteus, dat dit die pad is wat hy gestap het, maar ook die pad is wat Timoteus gestap is. En dis die dinge waaroor dit werklik gaan. Lukas skrywe 19, waaroor gaan kerk? Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Die laaste opdrag, en julle ken dit goed, gaan na al die nasie toe, maak die mense my disippels. Ons mag nie die fokus verloor waaroor dit gaan in Christendom en in kerk wees nie. En ek is bevrees dat ons as kerk in ons breë verband so ver verwyder is hiervan af, so ver verval het in allerlei retoriek soos presies hier vooraf geskrywe staan onder die valse leraars en besig geraak het met beselagtighede, onsinnighede en erger is dit nog, goed wat totaal onbybels is. En nie net onbybels nie, teen bybels is. Dat daar nie meer sprake is van bekerings binne die NG Kerk en groei binne die NG Kerk. Oor die algemeen sal die meeste vir jou getuienis wees, en dit het ek nou al oor en oor gehoor. O, daai kerk en daai kerk, daar sit net 'n spul ou mense. Dit is nie die teken van die seëning van God nie. Natuurlik is dit nie teen ou mense, en ek weet hulle verstaan my baie mooi hierso. Die probleem is, as die ou het huis uitsterf, en dan sterf die kerk ook uit. Is dit kerk? Is dit waar die Here in krag beweeg? Is dit wie en wat hy is? Paulus kom stel homself teenoor dit. Onthou, Vers 12 teenoor Christus Jesus is ek dankbaar. Kom ons fokus nou eers dit wat werkelijk saak maak. Waar is die begin van Paulus? In Christus. En jy sy hele bediening het Paulus nooit weggegaan en wegbeweeg van die basisse gedeelte rondom Christus en die kruis van die Here Jesus Christus. In Korintiërs 1, kom sê hy vir ons 1 Korintiërs, dat al wat hy wens is om oor Christus te preek en wel as hom as die gekruisigde. Dat is nie fokus op iets anders te buiten om dit nie. Af en toe dan praat hy bykie oor die rol van die ouderling wat ons bykie later kom om man en vrou. Maar die grootste deel, die onder Christus sê ek dankie, hy is die oorsprong. Johannes skrywe, God het die wet deur Moses gee, die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Hy is die oorsprong van ons genade. Romeine skryf Paulus, maar hulle word sonder dat hulle verdien ons as sondaars, as mense, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing van die Here Jesus Christus. Ons staan in die pragtige protestantse belydenis waar ek 100% nog onderstreep, dat ons word gered deur die geloof, alleen deur die genade, en hierdie genade kom uit Jesus uit. Dis ongeacht van wie en wat jy is, dis ongeacht van jou geskiedenis, dis ongeacht van jou sonde, dis geacht van wie en wat hy is, en die wat volgens sy besluit geroep is. Maar is niks wat ek en jy kan bydoen nie. Teenoor Christus gaan vers 12 aan, en ek noem vir ons 4 aspekte, ek gaan die net noem, ek gaan nie vandag daarby stilstaan nie. 4 aspekte van die genade, teenoor Christus, ons Here Jesus Christus, is ek dankbaar. Kom praat hy van die uitverkiesende genade wat ons het. Dis nie een genade wat in die hele wereld gegee word nie. Die hele wereld deel onder die algemene genade van God. Daarom is allemaal wat teen hom is nie vandag in die hel nie. Maar laat kans. Hier kom praat hy oor 4 elemente van sy genade, dat hy uitverkies is deur Christus. Dan gaan hy aan na die tweede, en hy het my krag gegee, daar is 'n versterkende genade. Want uit myself sal ek het nie doen nie. Hy het my die krag gegee. Hy het vir Paulus die krag gegee om hom te ken. Daar is 'n toevertrouende genade, dat hy onbetroubaar geag het om hierin te staan. Selfs in my diens is daar genade. Dis die laaste een aan ons sy diensgerigte genade. 1 Korintiërs 4 skryf hy juist hieroor. So moet julle ons dan sien, ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees. En jy ook hierin leer sy genade. Hy die werk begin. Hy gee die krag. Hy vertrou hierdie diens aan my en jou toe. En dan doen ons dit. Maar hy gaan aan en hy praat 'n bietjie verder oor sy genade, vers 13. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg, beledig. Paulus is in baie opsigte vir ons, as ek die Engelse kan gebruik, die volmaakte posterboy van Godse genade. Een man wat in sy ywer teen God en teen Christus gedraai het, hy het gedink hy werk vir God, hy was oortuig dat hy is besig met die werk van God, dat hy hierdie Christene van ontsla raak. In sy ywer het hy nie geskroom om mense dood te maak, mense in tronke te gooi, families uit mekaar uit, en die kerk was bang vir hom. En dis juist wat God gebruik het. Hy het geweet waarvan hy gered is. Daarom laat sy lewe dit gereflekteer is, want jy sien my liewe mens, as ek dink ek is nie regtig 'n sondaar nie, en my sonde is nie baie diep nie, is my lewe van dankbaarheid net so oppervlakkig, soos my sonde besef. Maar as die Here aan jou die genade gegee het, dat jy weet hoe diep loop die sonde in jou lewe, hoe diep loop jou skuld. En by 'n paar geleenthede het Paulus geskryf, ek verstout my amper te sê 4 geleenthede, ek die grootste van alle sondaars. Hoekom? Omdat die Here hom begenadig het, nie net na net voor sy bekering nie, maar na sy bekering om hom te wys hoe diep loop die vlees in my, hoe afhanklik ek van Christus is, hoe groot sy genade is, want jy sien as ek besef hoe groot sy genade is, hoe meer glorie gee ek aan my koning vir wat hy my aangedoen het. Besef jy waarvan jy verlos is? As ek nie besef nie, dan speel ek kerk, ek speel Christen. Ek doen dit wanneer en waar het my pas. Maar as ek besef die totale omvang van die genade van Christus, hoe diep hy my uitgehaal het. Hoe kan ek nie anders as om hierdie lewe heeltemal aan hom te wy en te sê, Here, maak met my wat u wil nie. Ek het die kerk doodgemaak, ek het die mense doodgemaak. Die nood en die sonde. En ek stel het weer in teendeel met die vorige gedeelte. Prediking oor sonde het stil geraak binne ons kerk. Ek hoor niemand meer daaroor praat nie. Dan moet ek nie verbaas wees dat niemand meer tot bekering kom nie. O, graag hoor ek nie mense sê dat God is lief vir my soos ek is nie. Ek wil vir jou vra, my liewe vriend, waar kry jy dit in die Bybel? Haal asseblief vir my daai teks uit wat so graag aangehaal word. Miskien skok ek jou dat jy vandag uitvind, nêrens in die Bybel staan dat God jou lief het soos jy is nie. Want as dit waar was, was daar nie 'n kruis nie. Is waar dat God vir jou lief is. Is ook waar dat jy totaal verdorwe is. En is daar nie 'n genadige ingryping deur die kragtige hand van God, deur die bloed van Christus is nie. Dan is jy verlore. Dis die stem van die kerk, dis die stem van liefde vir die kerk. O ja, God is lief vir jou en hy het sy seun laat sterwe. Nie om vir jou te wys hoe lief hy vir jou is, hy het gesterf as hy jou wys hoe ernstig sonde is en hoe groot die nood daaraan is en hoe ver hy sal beweeg om vir jou die vergifnis te bewerkstellig. Paulus, ek die grootste van alle sondaars. Sy genade was my groot. Maar vers 13 gaan aan ook. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons moet dit onderskei, en Paulus stel het hier pertinent, hy is nie enigste wat die kerk vervolg het nie. Nie toe nie, ook nie deur die eeuwe nie. Hy is nie enigste van die fariseërs wat ander sienings en sienings gehandhaaf het nie. Maar daar is baie mense deur die eeuwe wat die woord van God verdraai, wat verstaan wat die woord sê, maar dit verwerp. En Paulus kan eerlik die getuienis gee, ek het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hy het regtig gedink hy werk vir die Here en hy het ywer vir die Here. Hy het nie van beter geweet nie. Romeine skryf hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Paulus is nie net die posterboy vir wat God kan doen, hoe ver hy hom kan gaan haal. Hy is ook die posterboy vir maak die saak hoe groot jou sonde is. Die genade is in oorvloed meer. Die letterlike Griekse vertaling het die woord hyperbai eintlik. Dis oorlaai. Dis soveel meer as wat ek ooit kon doen. Jy kan nie na die Here toe kom en sê my sonde is te groot, wat ek gedoen het is te erg nie. Dis net 'n verskoning om nie die knie te buig nie. O, kind van die Here, as iemand dat ooit vir jou herinner om daaraan. Dis nie 'n verskoning nie. Daar is 'n ander kant ook. En dis 'n baie ernstige kant wat hy skryf in Handeling in Hebreërs 6 van ons. Wanneer mens een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het, 'n deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind en dan nog steeds afvallig geword het, is dit onmoontlik vir hulle om weer tot bekering te bring. En hulle self kruisig hulle immers alweer die seun van God en maak hulle om tot die openbare spotting. En deur die eeuwe is daar baie van hulle, Paulus was nie een van hulle nie. Hy was nooit 'n Christen nie. Hy was baie vol ywer en het baie slegte dinge gedoen. Maar die mense wat ons nou skryf in die vorige gedeelte is mense wat kom sê dat hulle Christen is. In my bediening het ek ongelukkig al baie sulke lidmate gehad. Ek praat van hulle as die Demasse. Paulus het ook sy man gehad, dat saam met hom geweek het, saam met hom getrek het, saam met hom gepreek het, verlang. En dan kry ons die hartseer woorde, Paulus skryf, Demas is nie meer met ons, hy die teenswoordige wêreld lief gekry. Die realiteit is, Demas was nooit een van ons nie. Want jy sien my liewe mens, as iemand saam met ons die geloofslewe begin, ek het jong manne gehad in my vroegste bybelstudiegroepe, waar ons baie mense en jong mense by mekaar gehad het, en allemaal dit een hart die Here geloof en geprys, en ek het die seëning van die Here ervaar, en die groei van die Here ervaar, ek weet wat het is, en hulle was deel daarvan, hulle was deel daarvan, die Heilige Gees gewerk en gepraat het. Jare later, dan kom ek en sien hulle weer, en daar is niks so hartseer is, ek niks van die Here meer in hulle sien nie. En iemand wat alles ervaar het, en dan sy rug op die Here draai, daar is niks wat ons aan hulle mee kan doen nie. En sien, die pad is nie dat dit vir God onmoontlik is nie. Daar is die weg wat uitgelê is. Die een smal weg. En daai mense weier om daai pad te loop. Daar is geen ander weg na Christus as in hierdie lewe van oorgawe. Wat die dwaalleraar so gevaarlik maak, en ek dink John Bunyan se boek oor die pelgrimsreis beeld dit so pragtig uit in simboliek soos meer as ek ooit kan doen, is dat op hierdie smal weg wat die Here vir ons plaas, 'n lewe van toewyding aan hom, 'n lewe van oorgawe aan hom, 'n lewe van bruikbaarheid in sy koninkryk, want elkeen van ons word gestuur na 'n donker wêreld om lig en sout te wees, om die oes in te bring, het hy baie ander paadjies. Hy het baie klein, subtiele sypaadjies, wat hy het vir Christene probeer maklik maak. Dis nie God wat jou pad makliker maak, dis die duiwel. Dis hy wat vir jou kom sê, ek hoef nie so ernstig te wees oor hierdie dinge nie. Dis hy wat vir jou sê, dis nie so nodig dat ek altyd by die kerk moet wees nie. Dis nie so nodig dat ek moet nie, dis nie so nodig dat jy met daai ou moet praat daaroor nie. Iemand anders sal dit doen. Herken sy stem. Dis God wat my genadig geag het. My het sy diens gestel het. En die wonderlike deel is, al het ek om voordeur verloon. Al sit jy vanoggend hier en ek voel skaam oor die geleenthede wat ek verloor het en nie gebruik het nie. Moenie dat dit verskoning bly nie. Paulus sê, ek was ook voorheen soor, maar nie meer nie. Ek was ook voorheen bang, maar nie meer nie. Die maat sê, vers 14, die Heer het ons oorlaai met sy genade en met geloof en liefde, hyper oorlaai. Die kern van die evangelie en die kern van die woord gaan oor die glorie van God en die eer van God. En as mens die begindeel van sy getuienis deurlees, dan is dit juist die fokus wat Paulus hier probeer plaas is, kyk na my lewe, kyk na die glorie van God, kyk na die genade van God, dat hy my oorlaai daarvan, ek die grootste van alle sondaars, en ek kan het sê, en ek het die geskiedenis om het te bewys, ek het die Bybel geken, die hele Oud Testament, ek is veronderstel om te weet, hoe Christus gekom het, dat die Oud Testament en die profetiese geskrifte, juist op hom van toepassing was. Hy is veronderstel om daar te staan en te sê, luister, ek is skaam daaroor, dat daai vissermanne, meer geweet het van Christus as ek. Maar dank God vir sy genade. en aan hom die glorie en die eer dat hy 'n man soos daai kon gered het en 'n man soos ek kon gered het. En dat in my lewe en deur my lewe hy nog steeds die glorie kan kry. Hy skryf hierdie vroeg vir Timoteus. Timoteus ken natuurlik die verhaal baie goed, hy ken die woorde baie goed. Teenoor die ander manne, en die glorie gaan nie regtig oor hulle nie. Hy kon skryf hier oor die wese van waaroor het gaan in die kerk. Om te soek en te red, en die wat verlore is. Excuse. En wat is ons fokuspunt nog? Waaroor gaan het by ons? Waaroor gaan het by jou? Paulus se lewe is gewy hier aan in die uit, en dis baie duidelik dat het gaan oor nommer 1, om 'n lig te wees in 'n donker wêreld, die glorie van God uit te brei, sy woord uit te brei. Vraag wat ek vir myself afvra by die einde van hierdie deel is, en ek hou dit vanoggend maar bietjie korter. Wat kan ons doen? En ek lees in hierdie week wat Spurgeon daar oor skryf. En hy vra en hy antwoord dit so: wat kan ons doen om te sorg dat die koninkryk kom? Kyk, ons bid baie maklik die Onse Vader, Here, laat U koninkryk kom. Sonder dat jy weet wat jy bid. Ek bid, Here, laat U koninkryk kom, laat mense tot bekering kom. En laat mense wat klaar tot bekering kom, groei in die geloof. Hoe doen ek dit? En hy antwoord so met kort 6 dinge wat ons moet doen. En ek wil dit vir ons voorhou as kerk. Nommer 1 sê hy, mik daarvoor. As jy nie 'n doelwit voor jou stel nie, gaan jy dit natuurlik nie haal nie. Dis waar in die besigheidswêreld, is net so waar in die kerk. As ons doelwit nie is, dieselfde doel wat as Christus nie, en daarom het Christus gegaan na dorp, gaan kyk na sy bediening op aarde, hy het nie vir hom 'n nes geskrap in Kapernaum en daar 'n lekker kerkie gebou. Sy oë was altyd gevestig op die volgende dorp. Hulle het nog nie die evangelie gehoor nie. Daar is nog mense wat nog nie ingetrek is en nog nie tot bekering gekom het nie. En sy doel was baie doelgerig om uit te gaan, te mik daarvoor. Die apostels het dieselfde gevolg. Doelgerig te mik. Selfs in die kerk, as julle onthou, toe ons Kolosse gelees het, dat so ver die Kolossense mense beweeg het, so ver het mense tot bekering gekom. Al was een van die Kolossense se ouens besig op 'n besigheidsreis na die volgende dorp toe, en daai volgende dorp het daai besigheidsman die evangelie gebring. Hulle was baie erg gefokus, en die Here het hulle betroubaar geag, en daar's by die gemeente gevoeg. Die tweede, en dit was my belangrike een, besonder in die uur waarin ons lewe, druk op hulle die waarheid en die waarhede van die woord. En J.C. Riley het ek nou die dag gelees, en ek het sê het maar in Afrikaans, hy sê, sonder die regte verstaan van sonde, is daar nie regte verstaan van verlossing nie. Dit is my wonder hoe die Here ou woorde kan uithaal, wat so relevant is vir die uur waarin jy lewe. Presies waarmee my kerk besig is. As daar nie reg te verstaan van wat sonde is nie, kom mense nie tot bekering nie. En wee my as ek 'n instrument is in hulle verdoeming. Paulus het gesterwe vir wat hy gesê het, vir wat hy in gegloed het, en die tone waarop hy getrap het. En want dis waar. Die kerk van die Here deur die eeue, dis die werk van die leraar, dis die werk van elkeen van die ouderlings in die kerk, om te waak oor die leer en die lewe van die bedienaar van die woord, dat die waarheid verkondig sal word en sy volheid, of dit nou 'n waarheid is, aanvaardbaar is in die wêreld of nie, dis waar, en het bly waar, want het is die woord van God. Ons doen die wêreld nie 'n guns om 'n kompromie te maak nie. Ons speel in die hande van die duiwel. 'N derde ding, hy sê 'n gesonde bekommernis oor verlore siele. Bid vir 'n las vir verlore siele. Ag, as ek kan tyd my gou begin. Ek sal hier praat oor 'n las van verlore siele, sal ek nooit my pa se getuienis vergeet. Dat hy baie sendlinge met ons aan huis gekom, selfs uit die oostbloklande en die vervolgde lande. En by elkeen van hulle wat aan ons huis gekom het en mee gepraat het, hy agterkom hierdie manne het iets wat hy nie het nie. 'N ontsettende passie vir verlore mense. O, hy is lief vir die woord van God, hy dien die woord van die Here en alles wat saam is, maar daar is iets wat kort, hy sing het aan hulle lewens en hy het lank gebid daarvoor, Here gee vir my ook hierdie passie vir siele. Tot die Here baie lank daarna het antwoord. Ek dink, maar jy moet nou maar my reg help hier oor. Ek dink is aan Bangkok toe hy in die hotel gebly het en hy stap uit in die straat. Hy sê die oggend toe hy wakker word, hoor hy die druis daar buite. Klink soos die aircons, want anders hy dogters maar die aircons, anders jy weet die oosterse lande is baie warm. En toe hy uitkom in die straat, toe sien hy hierdie duisende der duisende van die strate afbeweeg. Dis so baie dat jy amper in die stroom kan inval en jy tel jou voete op en hulle vat jou saam. En hy het so eentjie beweeg en die gees draai hom om, dat almal verby hom kom en die hele gees sê vir hom kyk in hulle oë. Hierdie is alles boeddhiste. Sonder Christus pad na die ewige verderf. En daai oomblik het alles verander, ook in sy bediening. En al sulke Christen, 'n kind van die Here, lief vir die Here, die woord van die Here, was die bediening nooit weer dieselfde daarna nie. En ek gaan julle nie besig hou wat alles daar uitgevloei het nie. Maar wanneer ek 'n passie begin hê soos my Christus vir 'n verlore wêreld, en dit help nie net ek as predikant het dit nie. Wanneer 'n gemeente 'n passie het vir 'n verlore wêreld, dan gebruik daai Here daai gemeente kragtig ook in die verlore wêreld. Daar is 'n las wat ons moet dra. Die las is lig. In een opsig, maar in 'n ander opsig is die las ondraagbaar. Maar dit hou my op my knieë vir my broer, vir my oom, my tannie. Het hou my op my knieën vir my, my kinders, my mense wat vir my werk. Daar gaan nie 'n stilte tyd by, wanneer hulle nie gebid word en gepleit word vir hulle siele nie. Dis die passie. Elke oomblik, deur het elkeen van ons spesifieke omgewings gegee, mense gegee, wat op ons harte moet lê, ons gaan daarvoor bid tot ek dood is. Here, red my broer. U weet hoe lief ek vir hom is. U weet hoe toe sy oë is vir die dinge, en hy is so besig met die dinge van die wêreld. Hy dink hy's 'n Christen, hy dink hy's besig, hy dink die bietjie wat hy doen vir die Here is genoeg, maar ek weet is nie genoeg nie. U woord sê as dit nie alles is nie. En laat hy pas in jou op jou knieën hou vir hierdie verlore wêreld. Vyfde wat Spurgeon sê, laat hierdie gebed uit jou persoonlike werk effort ook lei. Mag ek nooit aangekla word dat hierdie passie was net in my binnenkamer nie. Maar as die Here die geleentheid gee, nou gryp ek hom. Al wil my broers, en ek sê dit maar in aanhalingstekens, jy kan maar invul wie dit is. Al wil daai persoon met wie hierdie evangelie deel nooit weer met jou iets te doen hê nie, en kwaad vir jou oor wat jy nou sê, mag ek nie my tong hou nie. Dis vir my belangriker dat ek getrou sal wees aan hom, Christus, in hierdie wêreld. Nie 'n kompromis sal maak, dit nie geafwater nie. My liewe mense, as jy jou tyd op jou knie gespandeer het vir iemand, en jy kry geleentheid om te praat oor iemand, sê wat in jou hart opkom. Vertrou die Heilige Gees. Al is dit vir jou skrikwekkend wat jy sê. Vertrou die Heilige Gees. My liewe mense, as ons baie gebed al klaar agter dit. As God jou die geleentheid gee om iets te doen, gryp dit en doen iets daaraan. En dit bring my by die laaste punt. Verwag dat God werk. Ek bid nie in wanhoop nie. Ek pleit nie in wanhoop vir 'n verlore siel, asof dit 'n onmoontlike saak is. Wat was 'n onmoontlike saak vir my? En Paulus ook, hy sê, dit is 'n onmoontlike saak vir my. Ek sou nooit tot bekering gekom het, as dit nie vir Christus was nie. En agter die bekering van Paulus, is daar groepe Christen op hulle knieë. Here, U ken hierdie man. Kyk wat doen hy in ons kerk. As U nie iets aan doen nie, dan gaan die kerk van die Here Jesus Christus sommer in sy kiem doodgemaak word. Here, U weet dat hy die brief ontvang, hy is op pad na Damascus toe, hy is op pad na ons toe. Ek wonder daai Christene wat vir hom gebid het, of hulle ooit gedink het, dis wat hy gaan doen. Prys God dat hy baie meer doen as ons ooit kan bid of dink. Ons dien ons sit in 'n groot God, 'n God van krag, 'n God van wonderwerke, wat meer kan doen as wat jy ooit kan droom in jou lewe. Bid dit, staan op en verwag dit. As jy werk toe gaan en jy bid en Here, maak my lig vanoggend in hierdie wêreld, dan staan jy op, jy gaan werk toe. En die eerste suur gesig wat jy kry, smaal jy vir hom en jy gee vir hom die grootste liefde wat jy kan. En as jy hugger is, dan gee jy hug. Wat ook al. En jy begin 'n lig wees, jy gebruik jou geleenthede. Ek het mos gebid. As jy geleentheid kry om te getuig oor die hoop wat in jou lewe, dan praat jy daaroor. Nie bang wees jy jou werk gaan verloor nie. Partyke is dit nodig om my werk verloor of selfs my lewe. Dat my koning kan glorie kry in my arbeid. Paulus het die pad gestap, baie na die pad. Teenoor hierdie Christus, Here Jesus, is ek dankbaar. Dankbaar dat hy my die krag gegee het. Ek is dankbaar dat hy my betrou geag het om in sy diens te stel. Mag ek en jy nie geweeg word aan die einde en lig gevind word in hierdie opsig nie. Mag dit 'n lewe wees wat uitgestort is in elkeen van ons unieke omstandighede. Diensbaar vir hom. Hier is ek, stuur my, gebruik my. Amen. Here Jesus, ons sê vir U dankie vir Paulus se lewe. En besonder wil ons aan U die eer en die glorie daarvoor gee. Want wat is die mensekind dat U aan hom dink? Die mens dat U na hom sal omsien. Ons is niks meer as net 'n worm nie. En tog, Here, het U ons begenadig. Tog het U te midde van die ontaarde geslag vir U uitverkore hoeveelheid uitgenaal wat U gesê het is myne, hulle behoort aan my. Dat U ons begenadig het dat ons nie net die krag het om die kinders te wees nie, maar dat U ons op betroubaar ag om in die diens te kan staan. Here, ons staan as kerk en as U kinders in die middel van 'n baie unieke stryd, nie 'n nuwe een nie. Waar ons kerk en ons belydenis baie erg onder drang is. Maar ek weet, Here, dat U juis U kinders oprig en dat U juis U profete roep vir 'n uur soos hierdie. En oor kyk ons in die geskiedenis, dan sien ons dat hierdie manne hulle hande opgesteek het. Al is hulle niks, al is hulle min. Dat gesê het, maar hier is die waarheid en hierin sal ek staan en hierin sal ek lewe. Dankie dat Paulus U sy oë oopgemaak het daarvoor. En dat hy daarvoor gestaan het en op die ou end met sy lewe ook daarvoor geboet het. Ek sê vir U dankie, Here, vir U genade deur die geskiedenis aan so baie manne wat 'n groot invloed gehad het in die kerk en selfs met hulle lewe geboet het om hulle gewaag het om op te staan en te sê, maar dis wat ek glo en dis waarin ek vashou, alwel die wêreld rondom my dit nie weet nie. Hoe nodig is dit ons in hierdie uur dat U kinders weer kom en weer hulle belydenis kom vasmaak. Dis waarop ek staan, dis my rots. Hiervan sal ek nie wankel nie. Kom Here. Ons hartsbegeerte is by ons as hierdie gemeente Leeuwberg. Kom bou u koninkryk, u kerk. Ons hartsbegeerte is kom voeg by in getalle, laat mense tot bekering kom. Laat u kinders groei in die geloof. Dat ons 'n volwasse bruid voor u kan staan. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.